Δαμιανός Μαυρομάτης. Ο Δράκος της Καλογρέζας. Δράκος. Αυτός που διαπράττει κατά σύστημα και κατά συρροή βιασμούς σε συγκεκριμένη περιοχή, συχνά σκοτώνοντας τα θύματα του. Η λέξη Δράκος στην Ελλάδα συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον Κυριάκο Παπαχρόνη, γνωστό και ως Δράκο της Δράμας, καθώς επιτίθετο, βίαζε και σκότωνε γυναίκες στην περιοχή. Πηγαίνοντας όμως μερικές δεκαετίες πίσω στο χρόνο, υπάρχει μια αποκρουστική περίπτωση Δράκου που εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 1936 στην περιοχή της Καλογρέζας. Θύματά του ήταν ανήλικα παιδιά. 27 Ιανουαρίου 1936. Σε ένα τεταμένο πολιτικά κλίμα διενεργούνται βουλευτικές εκλογές. Ανάμεσα στον εκλογικό αναβρασμό υπάρχει ένας πατέρας που έχει χάσει την κόρη του. Ο Βασίλης Ουραλίδης ψάχνει την 5χρονη Φωτεινή, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ έπαιζε με τις φίλες της. Από εκείνες έμαθε ότι η μικρή είχε φύγει με τον 32χρονο Δαμιανό Μαυρομάτη. Τότε, πανικόβλητος, συνεχίζει να την αναζητά με τη βοήθεια συγγενών και φίλων. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, ακόμη και η αδερφή του Δαμιανού, μια μητέρα 5 παιδιών, μόλις έμαθε πως ο αδερφός της, εθεάθηκοντας το αγνοούμενο κορίτσι, έτρεξε να προειδοποιήσει την οικογένειά του. «Τρέξτε να το βρείτε στις σπηλιές. Πάει το παιδάκι». Ποιος ήταν ο Δαμιανός Μαυρομάτης και γιατί προκαλούσε τόσο φόβο στους κατοίκους της Καλογρέζας? Ο Δαμιανός ήταν πρόσφυγας. Γεννήθηκε στο Οικόνιο της Μικράς Ασίας και σε ηλικία 12 ετών πουλούσε λεμονάδες στη Σμύρνη για να συντηρήσει την οικογένειά του. Όταν πέθανε ο πατέρας του, από χολέρα, τον πήρε ένας παπουτσί σαν ψυχοπαίδι. Έμεινε μαζί του 4 χρόνια, μέχρι που το έσκασε και δούλεψε ως αχθοφόρος στο λιμάνι της Σμύρνης. Όταν ο ελληνικός στρατός έφτασε στη Σμύρνη, τον ακολούθησε και πήγε στο Αιδίνη. Με την πτώση της Σμύρνης, και ενώ ο Δαμιανός ήταν 18 χρονών, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί διέπραξε το πρώτο του έγκλημα. Μια διάρρηξη για την οποία φυλακίστηκε ένα χρόνο. Μετά την έκτηση της ποινής του, διέπραξε και άλλες 4 διαρρήξεις, για τις οποίες φυλακίστηκε στην Αίγινα, όπου εξέτησε ποινή 4 χρόνων. Η εγκληματική του δράση δεν περιορίστηκε όμως μονάχα στις διαρρήξεις. Κάποια στιγμή, αποπειράθηκε να κακοποιήσει την 5χρονη Χαρίκλια Πασχαλίδη, αλλά τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε το περιστατικό ο πατέρας της, ο οποίος κατάφερε να την αποσπάσει από τα χέρια του Μαυρομάτη. Τότε τον συνέλαβαν ξανά, αλλά αυτή τη φορά τον οδήγησαν στην ψυχιατρική κλινική της Αγίας Ελεούσας λόγω ψυχοπαθητικής παιδοφιλίας. Μετά από ένα μήνα παραμονής εκεί, το έσκασε και πήγε στην Καλογρέζα, όπου τον συνέλαβαν και τον έστειλαν πίσω στην κλινική στην Αγία Ελεούσα. Η δεύτερη διαμονή του κράτησε 2 μήνες, μέχρι που το έσκασε ξανά. Πήγε πίσω στη Νέα Ιωνία, συνεχίζοντας την εγκληματική του σταδιοδρομία με κλοπές, προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Ήταν θέμα χρόνου η εκ νέου σύλληψή του. Έτσι και έγινε, αφού συνελήφθη τρίτη φορά και στάλθηκε στο Δαφνί. Όταν πήρε εξιτήριο, ξαναγύρισε στην Καλογρέζα. Ο Δημήτριος Βασιλείου Δαμιανός, ή Δαμιανός Μαυρομάτης, εισήχθη στο Δημόσιο Ψυχιατρίο στις 3 Οκτωβρίου του 1934, ως πάσχον εξαλκοολικής ψυχοπάθειας και παρέμεινε για θεραπεία ως τις 17 Οκτωβρίου του 1935, οπότε και βγήκε ως ιαθής. Από τότε δεν έγινε καμία αναφορά, είτε από πολίτη, είτε από οποιαδήποτε αρχή προς το Υπουργείο Υγιεινής για να επιληφθεί του θέματος. Ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου όταν άρχισε να απασχολεί έντονα τις αρχές με τις πράξεις του, όχι τόσο τις κλοπές και διαρρήξεις, αλλά τις επιθέσεις σε ανήλικα παιδιά. Έρμεο της φτώχειας και του αλκοολισμού, ζούσε σε μια σπηλιά στο δάσος Βεΐκου. Έπινε πολύ κρασί, ακόμη και ενόπνευμα όταν δεν του έδιναν κρασί. Κάπνιζε και άκουγε τον κόσμο να τον φωνάζει τρελό, να τον βρίζει και να τον παίρνει με τις πέτρες. Δούλευε περιστασιακά σε ένα τουβλοποιείο και τη μέρα που γύριζε από την κηδεία του αφεντικού του, συνάντησε μια παρέα κοριτσιών. Ανάμεσά τους ήταν και η 5χρονη Φωτεινή. Ο Δαμιανός παρέσυρε τη μικρή προσφέροντας της καραμέλες, τις οποίες χρησιμοποιούσε για δόλωμα και της πρότεινε να τον ακολουθήσει για να τις δώσει περισσότερες. Στην κατάθεσή του, είπε ότι περπάτησαν αρκετή ώρα μέσα στο δάσος, ώσπου κάποια στιγμή Το κοριτσάκι κουράστηκε και τη μετέφερε στην αγκαλιά του στη σπηλιά, όπου και τη βίασε. Στο μεταξύ, ο πατέρας της, φοβούμενος για την τύχη του παιδιού, συνέχισε να την ψάχνει με αγωνία. Δύο συγγενείς του Ουραλίδη, καθώς πλησίαζαν στη σπηλιά του Δαμιανού, τον είδαν να κρατάει το κοριτσάκι μισόγυμνο και αιμόφυρτο. Κατά την ανάκρισή του θα δηλώσει: «Η μικρούλα ήταν η ομορφότερη και γι' αυτό τη διάλεξα. Δεν μου έκανε παραπάνω. Δεν μου μίλησε για να καταλάβω τι γίνεται. Κινούσε όμως τα χεράκια της. Μεθυσμένος ήμουν και το πλήρωσε με το αίμα της. Κι εγώ τη λυπήθηκα. Δεν απομακρυνόμουν από το πτώμα, γιατί με τραβούσε το αίμα». Το κοριτσάκι ήταν ακόμα ζωντανό όταν το βρήκαν και έτσι οδηγήθηκε στο κοντινότερο φαρμακείο, όπου της χορηγήθηκε αμέσως ένεση καμφοράς. Μάταια. Λίγη ώρα αργότερα πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Ο Δαμιανός συνελήφθη στις 28 Ιανουαρίου 1936 και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καλογρέζας, όπου τον ανέκρινε ο διοικητής χωροφυλακής Ψυχικού. Εξιστόρισε τα πάντα στον ανακριτή και τους δημοσιογράφους και στις 30 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα, όπου και απολογήθηκε για το φόνο της μικρής Φωτεινής. Το πεντάχρονο κορίτσι όμως δεν ήταν το πρώτο θύμα του Μαυρομάτη. Το δεύτερο θύμα και οι έρευνες. Στις 29 Ιανουαρίου 1936, ο Γιάννης Ματζαβίνος και ο Γιώργος Παρασκευάς ανακαλύπτουν σε μια σπηλιά, περίπου 200 μέτρα από το χώρο που είχε βρεθεί η μικρή Φωτεινή, ψόφια κοτόπουλα και κλωτσώντας το σωρό βρίσκουν από κάτω το μισόγυμνο πτώμα του 7χρονου Στέλιου Βλαντή, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 28 Νοεμβρίου 1935. Στην προσπάθειά τους να σηκώσουν το πτώμα, συνειδητοποίησαν ότι ήταν δεμένο από τα χέρια και τα πόδια, με σύρματα και κουρέλια. Βγήκαν έξω και φώναζαν μέχρι που ήρθαν οι χωροφύλακες που ερευνούσαν την περιοχή. Έγινε αυτοψία του χώρου. Η σπηλιά φωτογραφήθηκε και η σήμανση πήρε ίχνη. Ο ιατροδικαστής κατά την πρώτη πρόχειρη εξέταση υποστήριξε ότι ο φόνος έλαβε χώρα προδημήνου, καθώς το σώμα είχε ελάχιστα σημάδια αποσύνθεσης. Από την νεκροψία που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία. Χωρίς ωστόσο οι ιατροδικαστές να καταφέρουν να αποφανθούν με βεβαιότητα αν η ασφυξία προκλήθηκε επειδή ο δράστης έφραξε τη μύτη και το στόμα του παιδιού ή επειδή το στραγγάλισε. Υποστήριξαν όμως ότι μετά τη δολοφονία του μικρού αγοριού, ο δράστης κακοποίησε σεξουαλικά το άψυχο σώμα του, ενώ διαπίστωσαν ότι είχε γίνει αφέμαξη σημαντικού μέρους του αίματός του. Ύστερα από έρευνες στο άλσος Βεϊκού και τις σπηλιές του, ανακαλύφθηκε και ένα ματωμένο πουκάμισο μικρού μεγέθους, το οποίο δεν ανήκε ούτε στη Φωτεινή ούτε στο Στέλιο. Οι υποψίες για τρίτο θύμα εντείνονται, αλλά οι έρευνες αποδεικνύονται άκαρπες. Ο Δαμιανός ομολόγησε τη δολοφονία του Στέλιου στις 13 Φεβρουαρίου 1936, όπου απολογήθηκε παρουσία του δικηγόρου του, ενώ στην ανάκριση βρισκόταν και ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα του μικρού αγοριού. Η ανάκριση διήρκεσε 3 ώρες. Στην αρχή αρνιόταν το φόνο, μέχρι που ζήτησε σε αντάλλαγμα της ομολογίας του μια δόση ηρωίνης. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ξεγελάσουν με λίγη σόδα, αλλά αφού το κατάλαβε, έγραψε ειδική συνταγή ο ιατροδικαστής και οι αστυνομικοί πήγαν σε φαρμακείο για να την προμηθευτούν. Ο ίδιος εξιστόρισε τα γεγονότα στον ανακριτή. Ένα απόγευμα, καθώς ήμουνα μεθυσμένος, κατόρθωσα με μερικές καραμέλες να παρασύρω ένα μικρό, 7 με 8 χρονών, και τον οδήγησα σε μια σπηλιά κοντά στην Καλογρέζα. Εκεί, αφού τον εκακοποίησα, τον έπνιξα με ένα σύρμα. Πήρα έπειτα το πτώμα από τη σπηλιά, όπου και το έθαψα σκάβοντας με τα νύχια μου. Για να μην προκαλέσω δε την προσοχή των περαστικών από τη βρώμα του πτώματος, βρήκα παραπέρα, μέσα σε κάτι σκουπίδια, 3 κότες ψόφιες, τις οποίες επήρα και τις έριξα πάνω στο πτώμα του παιδιού. Κάπου-κάπου, επειδή γινόταν λόγος για χαμένα παιδιά στην περιοχή, πήγαινα στη σπηλιά για να ειδώ αν βρίσκεται ακόμα το πτώμα εκεί ή μήπως είχε ανακαλυφθεί. Η ζωή του Δαμιανού Μαυρομάτη μέσα από τα μάτια του. Τα εγκλήματα με θύματα ανηλίκους προκαλούσαν ανέκαθεν την αποστροφή του κόσμου. Έτσι και τότε είχε επικρατήσει ταραχή και αποδοκιμασία για τον Δαμιανό. Ένας άνθρωπος που από μικρός ήταν παραβατικός, μόνος και παρήσακτος. Μπαινόβγαινε σε φυλακές και ψυχιατρικές κλινικές, χωρίς κανένα σημείο αναφοράς για τη ζωή του, πέρα από το εφήμερο. Σπίτι του ήταν οι σπηλιές και δουλειά του οι κλοπές. Οι εφημερίδες της εποχής φιλοξένησαν τη δική του αφήγηση για την ενήλικη ζωή του. Μετά την αποφυλάκησή μου από τα σφυλακά Σωροπού, όπου είχα καταδικαστεί σε 6 μηνών φυλάκιση, επήγα στο σπίτι της αδελφής μου στην Ελευθερούπολη, της Νέας Ιωνίας. Ο γαμπρός μου κάθε μέρα έβριζε την αδελφή μου, ώσπου μία μέρα δεν βάστηξα και το επιτέθηκα με ένα μαχαίρι. Στο διάστημα αυτό έκανα συχνά φασαρίες, ζητώντας εκδίκηση από το γαμπρό μου. Οπότε με έπιασαν και με πήγαν στο ψυχιατρίο της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα. Εκεί έμεινα ένα μήνα, ώσπου μια μέρα πήδηξα από το παράθυρο και έφυγα. Με ξανάπιασαν και με ξαναέκλεισαν στο φρενοκομείο, όπου έμεινα 2 μήνες, αλλά και πάλι κατόρθωσα με άλλους 2 μαζί να το σκάσω. Ύστερα από λίγες ημέρες, με έπιασαν και με πήγαν στο Δαφνί. Επειδή όμως έπασχα από σκολικοειδίτιδα, με πήγαν στο νοσοκομείο των Ποδαράδων, όπου έκανα εγχείρηση και από όπου βγήκα μετά από 18 ημέρες. Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, επήγα πίσω μόνος μου στο Δαφνί, αλλά δεν με δέχτηκαν, με τη δικαιολογία ότι δεν είχαν κρεβάτι. Πήγα τότε στην Καλογρέζα, όπου ζούσα κάμοντας θελήματα. Εκεί η κοινωνία με πείραζε. Τα δε μικρά παιδιά με ρίχναν πέτρες, φωνάζοντας πως είμαι τρελός. Δεν έβρισκα ησυχία και αποφάσισα να εκδικηθώ. Παλιότερα, όταν με είχαν πάει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρα ένα πιστόλι από έναν αστυνόμο και προσπάθησα να πυροβολήσω αυτούς που με πείραζαν. Με πρόλαβαν όμως και μου πήραν το όπλο. Μάλιστα, οι ίδιες εφημερίδες περιέγραφαν τον Δαμιανό ως κουρελί, με τα μάτια λάμπτοντα από άγρια στριπνότητα, με λαχρινό και με τα μαλλιά άτακτα, τα εν γέννη χαρακτηριστικά παραμορφωμένα από φοβερούς ψυχικούς κλονισμούς. Η δίκη. Η δίκη του Μαυρομάτη έλαβε χώρα στο Κακουργιοδικείο Αθηνών στις 6 και 7 Οκτωβρίου 1936. Εναντίον του κατέθεσαν οι γονείς των 2 θυμάτων, οι οποίοι εξιστόρισαν τις συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκαν τα παιδιά τους και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν αργότερα κακοποιημένα από τον κατηγορούμενο, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, που είπαν ότι τον είχαν δει και παλιότερα να προσπαθεί να παρασύρει και άλλα παιδιά της περιοχής στη σπηλιά του, τάζοντάς τους καραμέλες. Κατέθεσαν και οι 2 ψυχίατροι που τον εξέτασαν, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν αν ο κατηγορούμενος είχε πλήρη ή μειωμένη ευθύνη των πράξεών του. Ο Δαμιανός καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης του παρέμεινε σιωπηλός, ενώ στο τέλος αρνήθηκε να απολογηθεί, αν και κλήθηκε προς τούτο επανειλημμένα από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Η σύσκεψη των ενόρκων κράτησε μόλις 1 ώρα, κατά την οποία αποφασίστηκε η ενοχή του και η ποινή των ισοβίων δεσμών. Από το εκτελεστικό απόσπασμα τον έσωσε η ετιμιγορία των ενόρκων, οι οποίοι παραδέχθηκαν μέτρια σύγχυση λόγω βλακείας κατά την τέλεση των πράξεών του. Πέθανε λίγα χρόνια αργότερα, στη φυλακή κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι ψυχιατρικές γνωματεύσεις και η θεωρία Λομπρόζου. Οι απόψεις των ψυχιάτρων που παλιότερα είχαν εξετάσει τον Μαυρομάτη συγκρούονται. Άλλοι υποστηρίζουν πως έπασχε από τοξική φρενίτιδα σε συνδυασμό με ψυχοπάθεια του ερωτισμού, που έχει ενταθεί λόγω της χρόνιας χρήσης αλκοόλ και χασίης και πως είναι έκφυλος, ψυχοπαθής με νοσηρές διαστροφές. Και άλλοι τονίζουν πως παλαιότερα έπασχε από σύνδρομα ψυχικής ανισορροπίας, τα οποία θεραπεύτηκαν κατά την παραμονή του σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Όταν υποβλήθηκε σε φρενολογική εξέταση στο τμήμα μεταγωγών από τον ιατροδικαστή και 2 ψυχιάτρους, ο ιατροδικαστής προέβησε μια εκτίμηση συνυφασμένη με τις θεωρίες του Λομπρόζο. Ο Τσέζαρη Λομπρόζο, ανθρωπολόγος και εγκληματολόγος, μελέτησε το εγκληματικό μυαλό με βάση σωματικά και κληρονομικά χαρακτηριστικά. Στο βιβλίο του «Εγκληματίας άνθρωπος» ανέπτυξε τη βιολογική οργανική θεωρία που αντιμετωπίζει τους εγκληματίες ως βιολογικά ανώμαλες προσωπικότητες σε αντίθεση με τους τίμιους ανθρώπους. Έτσι, ο εγκληματίας φέρει τα σπέρματα της εγκληματικότητας που του διαβιβάστηκαν κληρονομικά, τα οποία διαφέρουν κατά κατηγορίες εγκληματιών, ενώ παρουσιάζει και ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά στη σωματική του διάπλαση. Ο ιατροδικαστής στη δική του εξέταση βρήκε στο κρανίο του Μαυρομάτη τα σημάδια του εκφυλισμένου ανθρώπου, δηλαδή τα αναπτυγμένα κάτω σαγόνια, τα εξογκωμένα μάγουλα και τον ελαφρύ στραβισμό. Οι ψυχίατροι βρήκαν κανονικά αντανακλαστικά, κανονική λειτουργία των κορών των οφθαλμών. Σύμφωνα με αυτούς, ο Δαμιανός παρουσίαζε διαστροφή του γενετήσιου ενστίκτου που φτάνει στο σαδισμό. Το πιθανότερο είναι να γεννήθηκε με κληρονομικότητα ψυχασθενούς που επιδεινώθηκε εξαιτίας της κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών, ενώ έφτασε μέχρι την τοξική φρενίτιδα εξαιτίας της οποίας νοσηλεύτηκε στην Αγία Ελεούσα. Τον χαρακτήρισαν σαδιστή, καθώς διεγείρεται σεξουαλικά με τους βασανισμούς και τους φόνους και έτσι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με τη γνώμη τους, Ο Δαμιανός Μαυρομάτης δεν ήταν παράφρον, αλλά λογικότατος άνθρωπος, με πλήρη συνέστηση των εγκλημάτων του. Διάγνωση που εναρμονίστηκε πλήρως με τις βιολογικές θεωρίες του Λομπρόζο, θεωρώντας την εγκληματική δράση του Δαμιανού ως αναπόφευκτη και φυσικά ως αποκλειστικά δική του ευθύνη.